ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Отже, в ефірі «Свобода сьогодні». У студії Ростислав Хотин. У нас в програмі спільний візит міністрів закордонних справ Німеччини та Франції до Києва.
Якщо ми виходимо з того, що Мінські угоди завжди були досі єдиним варіантом політичного врегулювання конфлікту, ситуація з безпекою не може бути виправданням, що Україна не працює над законом. Ми повинні підготувати наступний крок до паризької зустрічі в нормандському форматі.
Берлін та Париж тиснуть, аби був прогрес у питанні місцевих виборів на окупованій частині Донбасу. Але чи має Київ достатньо часу та ще й на тлі постійних обстрілів з боку сепаратистів? І в Росії опозиційний політик Лев Яшин оприлюднив доповідь про Чечню під орудою Рамзана Кадирова.
Це документ, який базується в основному на відкритих джерелах. Документ, який більшість тез намагається підтвердити посиланнями. Але при цьому, звичайно, я постарався знайти якісь ексклюзивні матеріали, які раніше ніде не публікувалися.
Але чи справді матиме вплив доповідь на долю чеченського лідера, який править залізною рукою? Все це далі у нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Людмила Ванник.
Вітаю вас. До другої річниці анексії Росією Криму в Україні стартувала комунікаційна кампанія «Крим – це Україна». Про це повідомляє прес-служба уряду. В Міністерстві інформаційної політики України вважають, що кампанія «Крим – це Україна» дозволить утримувати кримську тему в міжнародному порядку денному. Ми не дамо забувати про те, що Крим був незаконно анексований Росією. Для того, щоб тримати тему Криму в міжнародному порядку денному, ухвалене рішення продовжувати комплексну соціальну кампанію «Крим – це Україна». Прокоментував старт кампанії міністр інформаційної політики Юрій Стець. В рамках соціальної ініціативи «На каву з другом» дружина президента України Марина Порошенко зустрілася з Романом Кисляком, який має ДЦП і якого напередодні вигнали через це з львівського ресторану. Неважливо, хто це людина з особливими потребами – сліпий, глухий чи із синдромом Дауна. В першу чергу це людина, її створив Бог, і вона має право на життя. Запрошуйте своїх особливих друзів. Можна не лише на каву, є театри, кінотеатри або просто прогулянки на природі. Не бійтеся нас, ми теж люди, сказав Роман Кисляк, слова якого цитує прес-служба президента. В Римі напередодні на 95-му році життя помер відомий греко-католицький священник Іван Музичка. Повідомили сьогодні в товаристві Свята Софія із Рима. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, священник опікувався українськими мігрантами по всій Італії. До римського періоду працював 24 роки парохом в Англії відразу по тому, як отримав чин священника в 51-му році. Разом з отцем Іваном Музичкою відходить у вічність ціла епоха нашої церкви, сказав глава УГКЦ Святослав Шепчук, який перебуває в Римі з робочим візитом. Офіс російської партії «Парнас» у Москві, де опозиціонер Яшин презентував доповідь «Загроза національній безпеці» про голову Чечні Кадирова, замінували. Опозиціонер запропонував присутнім не панікувати і залишитися на місцях, нагадавши, що напередодні після аналогічного дзвінка поліцейські не виявили жодної бомби. «Бомби у мене в руках», – сказав він, демонструючи доповідь.
Главная задача моего доклада – привлечь внимание российского общества к происходящему и потребовать немедленной отставки Рамзана Кадырова с поста руководителя Чечни.
Сказав російський опозиціонер Яшин, а більше про цю доповідь далі у передачі «Свобода сьогодні». Ростислава?
Новини Радіо Свобода подала Людмила Ванник. Більше новин – radiosvoboda.org.
Веб-сайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Міністри закордонних справ Німеччини і Франції у Києві обговорили з українськими можновладцями подальші реформи, реалізацію мінських мирних домовленостей і подальшу інтеграцію окупованих районів Донбасу в Україну. Експерти вважають, що європейські політики відпрацьовують довготермінову реалізацію плану реінтеграції Донбасу. Про підсумки візиту докладніше Михайло Штекель.
Під час київського візиту міністри закордонних справ Франк-Вальтер Штайнмаєр і Жан-Марк Еро зустрілися із президентом Петром Порошенком, головою Верховної Ради Володимиром Гройсманом, прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком і кількома міністрами. За словами голови французького відомства Жан-Марка Еро, Європа цінує реформи, які Україна провела за останні 14 місяців, але попереду ще багато роботи.
І для цього потрібен уряд, який здатний йти вперед, який свідомий своїх обов'язків. Також потрібний гідний і ефективний парламент, який ухвалює закони для блага і процвітання всієї країни. Якщо ми хочемо залишатися вірними духу Майдану, міжнародна спільнота потребує уряд, який продовжить проводити реформи.
На думку міністра закордонних справ Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра, питання безпеки і припинення обстрілів вони обговорювали із російським колегою Сергієм Лавровим.
Якщо ми виходимо з того, що Мінські угоди завжди були досі єдиним варіантом політичного врегулювання конфлікту, ситуація з безпекою не може бути виправданням, що Україна не працює над законом. Ми повинні підготувати наступний крок до паризької зустрічі в нормандському форматі. І Франція, і Німеччина знають, що закон про вибори – це одне, а умови для їх проведення – це зовсім інше.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив готовність реалізовувати мінські домовленості з боку України, але наголосив, що це неможливо, допоки кордон з Росією не контролюють представники моніторингової місії ОБСЄ і допоки в країну потрапляють російські війська та найманці. Місцеві вибори також мають пройти за українським законодавством, без визнання діючої влади окупованих районів Донецької і Луганської областей.
Конституційні зміни не мають легітимізувати тих, хто зараз знаходиться там у владі, і хто, як я вже сказав, прийшов до влади в результаті фейкових виборів. Логіка цих змін полягає в тому, щоб показати всім, хто мешкає на Донбасі, що у них є шанс зорганізувати їх життя в українському Донбасі.
В коментарі Радіо Свобода співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Михайло Пашков сказав, що європейські міністри переслідують кілька цілей – продовжити діалог по Мінським угодам і оцінити ситуацію всередині України.
Сьогодні для Росії важливо продемонструвати себе миротворцем, щоб Європа зняла з неї санкції. Навіть якщо в перспективі буде вестися мова про зменшення обстрілів, це не буде означати зміни позиції російської сторони.
Змінення позиції російської сторони.
Як заявив в коментарі Радіо Свобода політолог Віктор Небоженко, обговорення мирного процесу може бути лише приводом. Наразі Європу більше хвилює проблема біженців.
Але насправді вони приїхали, щоб зрозуміти, що відбулося в ході політичної кризи і провального голосування за відставку прем'єр-міністра. Впала роль законодавчого органу. В Європі парламент зазвичай сильніший президента. Неспроможність Верховної Ради знайти вірне рішення лякає Європу.
На офіційних зустрічах міністри закордонних справ Франції і Німеччини наполягали на тому, що головна задача – підготуватись до зустрічі в нормандському форматі. Вона відбудеться 3 березня в Парижі. За участі представників Франції, Німеччини, України та Росії. На думку Штайнмаєра, ця зустріч стане ключовою. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Російський опозиційний політик Ілля Яшин представив сьогодні доповідь про діяльність голови Чечні Рамзана Кадирова, закликавши суспільство вимагати його відставки. Презентація доповіді відбулася, незважаючи на погрози про закладену бомбу, які були і напередодні, і під час самого заходу. Доповідь «Загроза національній безпеці» була приурочена до першої річниці загибелі друга і соратника Ілії Яшина Бориса Німцова. Докладніше розповідає московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Презентація доповіді Іллі Яшина «Загроза національній безпеці» повинна була початися о 13-й годині за московським часом. І до тих пір діяло ембарго на її публікацію в ЗМІ. Однак через технічну помилку текст доповіді завчасно з'явився на сайті «Відкрита Росія». За ті 5 хвилин, що він був доступний, люди з оточення Рамзана Кадирова завантажили його і опублікували в своїх соціальних мережах. Сам Ілля Яшин назвав цю ситуацію неприємною, але зауважив, що Кадиров йому серйозно допоміг в поширенні доповіді на території Чечні. Про Кадирова в російських ЗМІ пишуть мало, а поява критичних матеріалів про керівника Чечні практично неможлива. Тому Іллі Яшину довелося провести не тільки дослідницьку, але і пошукову роботу. Про це опозиційний політик розповів журналістам.
Це документ, який базується в основному на відкритих джерелах. Документ, який більшість тез намагається підтвердити посиланнями. Але при цьому, звичайно, я постарався знайти якісь ексклюзивні матеріали, які раніше ніде не публікувалися, не використовувалися. І мені вдалося це зробити. Справа в тому, що тему Кадирова в російських ЗМІ висвітлюють дуже акуратно. І навіть якщо у журналістів є якісь ексклюзивні матеріали, далеко не факт, що вони зможуть їх надрукувати. Просто в силу редакційної політики багатьох видань.
Нормальна робота на території Чечні сьогодні практично неможлива не тільки для правозахисників і незалежних журналістів, а й навіть для силовиків з інших регіонів. У квітні минулого року, коли ставропольські поліцейські, які проводили спільну операцію зі співробітниками МВС Росії, застрелили при затриманні в Грозному людину, яка була у федеральному розшуку. Тоді Кадиров наказав стріляти в таких випадках на ураження.
Всі повинні знати, що на території Чеченської республіки.
Всі повинні знати, що на території Чеченської республіки панує закон. Я вам офіційно заявляю, якщо без вашого відома на вашій території з'явиться будь-то москвич або ставропольчанин, немає значення відкривати вогонь на ураження. З нами повинні рахуватися.
Пізніше глава Чечні пояснив свої висловлювання емоціями, але всім стало зрозуміло, що федеральні силові структури Росії Кадирову не указ. Напевно, тому погрози на адресу російської опозиції і були сприйняті цілком серйозно. Крім того, друзі і соратники Немцова вважають, що саме люди з найближчого оточення Кадирова є замовниками вбивства опозиційного політика, вчиненого рік тому біля стін Кремля. Робота над останньою доповіддю Бориса Німцова про війну в Україні завершував його товариш Ілля Яшин. І сам Яшин цього не приховує. Його колега, заступник голови партії «Парнас» Володимир Карамурза-молодший, вважає, що при майже тотальній цензурі ЗМІ в Росії поява таких доповідей виконує важливу просвітницьку функцію.
Ми знаємо, що за підсумками опитування Левада-центру, проведеного вже після загибелі Бориса Німцова, величезна кількість людей, наприклад, в Москві 20%, кожен п'ятий, а це дуже велика цифра, з урахуванням пропаганди і цензури в основних ЗМІ знали про зміст доповіді Бориса Німцова. І таким чином у людей відкривалися очі, і вони дізнавалися правду про те, що дійсно відбувається в нашій країні. І те, що зараз Ілля підготував цю доповідь, присвячену громадянину Кадирову, це продовжує цю традицію, і мені здається, це дуже важливо.
Вранці 23 лютого доповідь загрози національній безпеці була викладена в інтернет главою Чечні Рамзаном Кадировим. Про це він повідомив на своїй сторінці у ВКонтакті. Дострокову публікацію тексту Кадиров супроводив написом «Написане не містить нічого, крім балаканини». Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
У Старобільську Луганській області вбили мера міста Володимира Живаго. Поліція відпрацьовує 5 версій цього злочину. Відкрито кримінальну справу за статтею «Умисне вбивство». Детальніше про ситуацію розповість кореспондент проєкту «Донбас Реалії» Олексій Виноградов, матеріал якого читає Вадим Журба.
Ще живого міського голову Старобільська Володимира Живаго у понеділок увечері у внутрішньому дворі міськвиконкому виявив сторож. Він викликав швидку і поліцію. Від отриманих ран Володимир Живаго помер в машині швидкої допомоги по дорозі до лікарні. В результаті розтину встановлено, що в мера Старобільська стріляли з пістолета, розповідає заступник начальника головного управління національної поліції в Луганській області Віктор Радак.
Смерть Живаго Володимира Миколайовича настала в результаті двох вогнепальних поранень в потиличну частину голови. Відпрацьовуються 5 версій. Я б зараз не хотів оголошувати, тому що якраз збираються і проводяться необхідні слідчо-оперативні заходи щодо розкриття даного злочину. Даний факт внесений до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 «Умисне вбивство».
Адвокат з Луганська Ігор Чудовський, який давно знайомий з убитим, висунув свої версії події. За його словами, Володимира Живаго могли вбити через спроби втрутитися в роботу комунальників міста. Зокрема, у нього був конфлікт з підприємством, що займається вивезенням сміття. Живаго погрожував розірвати з ними договір щодо обслуговування міста. Не виключає Ігор Чудовський, що Живаго могли вбити із політичних мотивів через внутрішньопартійні розбіжності.
Через те, що він став мером від нашого краю, швидше за все традиції партії регіонів по дерибану бюджету так і залишилися. Тобто людина, яку вони висували на публічну посаду мера, фінансував з бюджету так звану партійну касу. Володимира відрізняла самостійність. Цілком можливо, міг статися конфлікт між людьми, які контролювали партію і безпосередньо самого Живаго.
Вбивство Володимира Живаго сьогодні стало головною темою розмов для жителів Старобільська, який розташований у 85 кілометрах на північний захід від контрольованого сепаратистами Луганська. У Старобільську, який спочатку конфлікту був увесь час під українським контролем і має населення у 18 тисяч мешканців, багато хто згадує покійного мера Живаго як норовливого, але чуйного керівника. Про це Радіо Свобода розповіла старобільчанка Наталія.
Люди різні бувають, і відносились по-різному.
Люди різні бувають і ставились по-різному. Але здебільшого, з ким ми мали розмову, ставилися до нього дуже добре. Адже не дарма він став мером. Причому, наскільки я розумію, виграв за голосами. Це чесні вибори були. Навіть до того, як він став мером, він був дуже чуйним. Люди до нього зверталися, і він допомагав.
Люди к нему обращались, і він допомагав.
Всю ніч і майже весь день на місці вбивства працювали слідчі поліції. Ситуацію ускладнює те, що у внутрішньому дворі міськвиконкому немає камер спостереження, які могли б зафіксувати нападника, кажуть правоохоронці.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Далі в програмі. Британія готується до референдуму щодо свого членства у Європейському Союзі.
Це життєво важливе рішення для майбутнього нашої країни. І я хотів би наголосити, що це рішення буде остаточним.
І український кінематограф поступово піднімається, незважаючи на непросту фінансову ситуацію в Україні.
Зараз запущено у виробництво 12 нових повнометражних фільмів, продовжено виробництво цілого ряду фільмів, але це не забіг на швидкість, це забіг на якість.
Про це далі в програмі «Свобода сьогодні». Прем'єр-міністр Великої Британії Девід Камерон офіційно розпочав перший день агітаційної кампанії до референдуму щодо членства Британії у Європейському Союзі, намагаючись переконати британську громадськість обрати подальше членство у ЄС. Напередодні Камерон піддав нищівній критиці позицію мера Лондона, свого товариша із консервативної партії Бориса Джонсона, який виступає за вихід Британії із Європейського Союзу. Репортаж нашого кореспондента у Лондоні Олеся Ковача.
Офіційно стартувало загальнонаціональне агітаційне турне британського прем'єра Девіда Камерона з метою донести до виборців переваги позитивного голосування на референдумі щодо членства Великої Британії у Європейському Союзі. Попередньо Камерон застеріг, виступаючи у Палаті громад, що вихід Сполученого Королівства з Європейського Союзу зашкодить всім людям, які важко працюють. Девід Камерон виклав свою позицію, закликаючи пристати до кампанії на підтримку подальшого членства Британії у Європейському Союзі. Головний консерватор також зазначив, що існує вибір між навіть величнішою Британією, у разі як країна залишиться в ЄС, і тим, що він визначив як стрибок у темряву, якщо країна таки вийде з Євросоюзу. Утім, найбільша проблема для прем'єра Камерона полягає у тому, що більш ніж 100 парламентарів-консерваторів активно підтримують саме вихід Британії з ЄС, який вже навіть здобув майже наукового терміну – Brexit. Оглядачі визначили, що у заяві прем'єра Камерона було чітко чути малозавуальовані випади проти його колеги з вищого ешелону Торі, мера Лондона Бориса Джонсона, який буквально днями підклав Камерону доволі потужну бомбу, заявивши, що підтримуватиме кампанію за вихід Британії з Європейського Союзу. На думку мера Лондона, вихід країни з ЄС допоможе виторгувати кращий варіант угоди з Брюсселем, і тоді можна буде провести другий референдум з питання членства у ЄС. У свою чергу Камерон заявив, що не висуватиметься на переобрання прем'єром у разі негативного результату референдуму, призначеного на 23 червня.
Це життєво важливе рішення для майбутнього нашої країни. І я хотів би наголосити, що це рішення буде остаточним. Тут дехто висував ідею, що у разі негативного результату референдуму ми могли б передомовитись із ЄС і згодом провести другий референдум. Тут якось виглядає на те, що ті, хто збирається голосувати проти, хочуть згодом голосувати за. Подібний підхід ігнорує засади демократії, законності та здорового глузду.
У залі засідань Палати громад британського парламенту після промови Камерона було чути, як Борис Джонсон, незадоволений виступом свого старшого колеги з партії, вигукнув «Нісенітниця». Сам мер Лондона не аж так надто розповсюджувався щодо суперечки на верхівці Торі, лише зазначивши, що бажає найкращого своїй країні.
Ми нині маємо чудову нагоду укласти нову угоду з Європейським Союзом, яка краще пасуватиме для Британії, за якою Британія буде справжнім центром нової глобальної торгівлі і матиме яскраве майбутнє. Саме за це я і виступаю.
Власне, ця загальнонаціональна кампанія прем'єра Девіда Камерона і реакція на неї британських виборців вже за кілька тижнів покаже реальний розклад сил у таборах за і проти членства Великої Британії у Європейському Союзі. Олесь Ковач для Радіо Свобода, Лондон.
Нагадаю, що британський референдум щодо членства у Європейському Союзі призначено на 23 червня. Сьогодні після бурхливої дискусії депутати Рівненської обласної ради відмовили двом державним підприємствам у наданні надр для геологічних робіт з розвідки покладів бурштину. Чому рівняни не хочуть мати справи із підприємствами і що завадить цивілізованому видобутку сонячного каменю, як називають бурштин? Репортаж Валентини Одарченко із Рівного.
На початку сесії голова обласної ради Володимир Ковальчук зачитав факс, який щойно надійшов від Державної служби геології і геонадр. Служба повідомила про свою відмову від попередніх звернень щодо надання дозволів на геологорозвідку, мовляв, з метою доопрацювання. Однак депутати побачили в листі підставу, адже факс – це ще не документ.
Це ультиматум. Якщо ви до 18 години 25 числа не дасте відповідь Держслужбу знати, це буде означати мовчазна згода.
Надавати чи не надавати подібні дозволи – прерогатива місцевих рад, запевняє Світлана Богатирчук, член делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи. Голова облради Володимир Ковальчук пояснює, депутати не мають претензій до державного підприємства «Укрбурштин», а до урядової постанови, яка змушує розглядати такі важливі питання, як надання в користування надр у 30-денний термін.
Ми ще будемо отримувати відповіді, які понадсилали по службам, які на цих землях, що там знаходиться, а ми не маємо часу.
Натомість депутат обласної ради Валентин Крока висловлюється чіткіше.
Я вважаю, треба наложити табу, прийняти закон депутатам Верховної Ради, а тоді ми маємо право приділяти землю.
У нас вони давно вивчені. Покладу бурштину. На кожному куску землі, на полісі знають, скільки бурштину, яка бурштиносність. І ці підприємства, навіть державні в тому числі, які показують, що ті 4 грами бурштину буде на куб, вони лукаві.
Резюмує екс-народний депутат, а нині депутат облради Микола Кучерук. Депутат натякає на минулорічні звіти «Укрбурштину», згідно яких бурштинові родовища Рівненщини є дуже бідними, а саме підприємство – збитково. Помічник народного депутата Сергія Євтушка Сергій Ташак розповідає, під час недавнього рейду на Полісся сарненські самооборонці зустріли підозрілих людей.
Ці молодики з Донецької області, вони там, оказується, заробляють гроші на тих наших копачах, там гинуть люди. Поїдьте, подивіться, як вони копають той бурштин, засипало, подивилися і далі копають його.
Підприємець із Зарічного Анатолій Полюхович зізнається. Він бачить, як зароблені на нищенні природи гроші псують мораль поліщуків.
Коли є призив, мобілізація, вони не хочуть йти в армію, вони кажуть, що тут буде заробляти. Тобто люди деградують через те, що немає закону.
Представники бурштинокопачів, які прибули на сесію, стверджують, що чинять лише на благо своєму краю. Допомагають школам та садочкам. Семен Абрамчук з Клесова розводить руками. Закону чекають вже кільканадцять років.
А жити як треба людям? Де жити? За що нам жити?
На запитання, як же в такому разі живе Південь Рівненщини, копачі відповіді не мають. В обласній раді старателі мають свого представника – жителя Клесова Олександра Васильєва.
Закон про старательську діяльність. Треба, щоб Верховна Рада підтримала, можна більш ужесточити. Але це ще більше зробить корупційні ці схеми.
Тож депутати Рівненської облради відмовили у наданні надр у користування дочірньому підприємству «Укрбурштин» державної акціонерної компанії «Українські поліметали» та підприємству «Надра Спецленд Ресурси». Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Зовсім нещодавно дирекція кінофестивалю «Молодість» та Державного агентства України з питань кіно повернулись із 66-го Берлінале. Та окрім презентації у німецькій столиці 6 фільмів, вони займались складанням планів і на майбутнє. Зокрема, зустрілися із організаторами Каннського кінофестивалю. Разом з тим, готувати український павільйон за великим рахунком поки що немає з чого. Адже для участі у найбільшій кіноподії світу Україні конче потрібен спеціальний закон про кінематографію. Детальніше Ірина Стельмах.
Схоже, що 69-й щорічний Каннський кінофестиваль цьогоріч може відбутися без України. А все через те, що законопроект про державну підтримку кінематографії досі не ухвалений, каже голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко.
Ті зустрічі, які ми провели на нашому стенді в Берліні, говорять про те, що світова кіноспільнота очікує від нас вже в Каннах заяви про те, що у нас починає діяти система кеш-рібейтів, тобто повернень коштів іноземним продюсерам і взагалі продюсерам, які знімають кіно в Україні, що у нас змінюються правила надання підтримки при виробництві фільмів, тому що без нормального от цієї складової ні про які конкурси в Каннах можете не мріяти.
Збільшення фінансування українського кіно де-факто відбулось у грудні минулого року. Тому напрацювати для Канн достатньо фільмів, з яких можна було б щось вибрати, банально не встигли, додає до своїх пояснень голова Держкіно.
Зараз запущено у виробництво 12 нових повнометражних фільмів, продовжено виробництво цілого ряду фільмів, але більшість з них зараз не знаходиться на тому етапі готовності, щоб подаватися в Канни, тому що відбір на Канни йде вже зараз. Це не забіг на швидкість, це забіг на якість.
Разом з тим, пропонувати каннським відбірникам Україна може вже завершені проекти. Серед них стрічка «Гетьман» про Богдана Хмельницького, що вже визнана національним фільмом України.
Ми зняли фільм чисто на українському язикі і з українськими актерами, з українським режисером. Я думаю, що фільм вийшовся хорошим.
Підтверджує готовність їхати на Лазурове узбережжя автор сценарію та продюсер стрічки Віктор Веретельніков.
Його земля вічної краси.
Я гетьман Богдан Зиновій Хмельницький.
Не знала довго спокою.
Цей хлопський сотник вже забув, де його справжнє місце.
Шукати доброї долі для свого проєкту збирається і член наглядової ради телеканалу «Сонце» Сергій Лавренюк.
Це кіно жанрово дуже подібне до «Код да Вінчі», до Дена Брауна. Це буде пригодницьке, містичне пригодницький трилер.
Наразі ж в Україні за державної підтримки завершено два повнометражних фільми. Це «Гніздо горлиці» про заробітчанство українських жінок та «Моя бабуся Фаня Каплан», яка розповідає про маловідомі сторінки біографії знаної революціонерки-терористки, що здійснила замах на життя Володимира Леніна. До масового глядача ці фільми потраплять восени цього року. Крім того, триває активна робота над стрічками «До дідька» та дитячою історією «Казка старого мельника». У березні також розпочнуться зйомки екранізації патріотичного бестселеру Андрія Кокотюхи про УПА «Червоний». Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Ну а кореспонденти Радіо Свобода провели опитування перехожих на вулицях Києва із запитанням, що вони знають про українське кіно і його перспективи, і які фільми вони знають і люблять.
«Тарас Бульба» – неплохой фільм. Патріотизм там присутствує, і актери хороші. А от недавно смотрел «Тіні незабутих предків», так це взагалі ж, це не фільм, це какой-то маразм.
«Чоловік з камерою». Я думаю, це найкращий фільм, який я взагалі бачила. Я думаю, це він достоїн цього, щоб його побачив світ.
«Незламно». Он дає хоча б намек на реальну історію Второї мірової війни, де показано, як ламає війна жінку. Вона знайшла в собі сили, вона знайшла в собі любов.
«Вогнем і мечем». «Земля Довженка».
Фільм Дамира Яналієва «Вихідний з бувшою жіною».
Фільм «Грустне лицо» Роми Кириченка. Тому що ці ребята, ці режисери, це сценаристи, вони правильно розуміють професію на сьогоднішній день.
«Самий нормальний з українських і у фільмі немає, ну ми не знімаємо нормальних фільмів».
«Незламно». Фільм взагалі уособлює всю людську нашу расу українців, яка бореться за виживання, і ми переможемо.
Думка перехожих на вулицях Києва у програмі «Свобода сьогодні». Нагадаю, що одразу після нашої програми в ефірі програма «Радіо Свобода» ми разом з Іриною Штогрін. Тема передачі – «Вино як візитівка України».
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Це була програма «Свобода сьогодні», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Вів програму Ростислав Хотин. За звукорежисерським пультом був Вадим Журба. На все добре.
«Свобода сьогодні». Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
«Свобода сьогодні» – це і ваш голос.